биринчи визити болду. Жаңылыктардан кыскача топтом ушулар. Синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Республиканын алыскы тоолуу аймактарында нөшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 21 июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен чүй аймактарында 25-30 дараже ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 27-32 дараже ысыйт. Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 20-25 дараже жылыйт. Талас аймагында 24-29 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр жетет. Абан температурасы 27-29 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Өткөн айдагы улуттар аралык жаңжалдан 300 адам өлүп, 400 миңдей үй жайсыз калгандан кийин абал кандай өзгөргөнүн көрүш үчүн Азаттыктын кабарчысы Брюс Панер Ошко барды. Ал Ошко барганда алгач көргөн билгенин бизге айтып берген. Макаланын маанисине Төрөкул Доров токтолмокчу.
Биз Ошко эртең мененки саат 9:00 келдик. Аба майдандан түшкөндө эле көз көрүнчү нерсе жолдордогу көптөгөн тосмолор алынып салыныптыр. Ошентсе да алыс эмес жерде бирөө шаарга кире бериште дагы бир тосмо калганын көрдүк. Күйгөн, бузулган имараттардын көбүнүн айланасы тазаланыптыр. Бирок деле шыйпыр жок турган имараттар көп экен. Канча да бир ай мурдагыдан бир топ тазаланып калганын байкалат.
Дейт Брюс Панер. Бирок анын айтымында негизинен шаардын борборундагы көчөлөр гана тазалангандай. Өзбектер жашаган райондордо алар өздөрү эле айланасын шыпырып тазалап алышкан. Бирок алар үчүн абал деле оор бойдон калууда. Көптөрү азык түлүккө да жетише албай жатат. Биз азыр эле бирөө машинеси менен келип тамак аш сатканына күбө болдук, дейт Брюс. Мындай көрүнүш анын айтымында азыр адамдарга тамак алуунун негизги жолу болуп калган сыйт. Көптөгөн адамдар кайра үйлөрүнө кайтышкан. Кайткандардын жарымынан көбү тууган туушкандарынын үйлөрүндө турат. Айрымдар өрттөнүп бүткөн үйүнүн жанында Улуттар уюмунун качкындар агенттиги тараткан чатырларда күн көрүшүүдө.
Өзбек коомчулугунун өкүлдөрүнө карата мамилени алсак, абал өткөн айдан бери өзгөрбөгөндөй. Бүгүн эртең менен биз Оштогу Кирпичный районуна бардык. Ал жерде чек арасыз доктурлар уюмунун өкүлдөрүн көрүп калдык. Алар кече түнү жана бүгүн эртең менен кыргыз армиясынан токмок жегендерге жардам көрсөтүп жатышыптыр. Кече түнү бул жерде кыргыз аскерлери келип, дарбы саткандардын товарларын тартып алышкан экен. Чоң уруш чыкканын айтышты.
Дейт кабарчыбыз Брюс Панер. Түнкү окуяга жооп иретиндеби, айтор эртең менен бул жерде башка бир аскерий операция болуптур. Аскерлер айрымдарды камап, башкаларды токмоктоп салышкан дешти. Бул жердеги адамдар мындай окуялар күн сайын эле болуп атканын айтышууда. Андай окуяларды башка эл аралык байкоочулар да айтып атышат. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Нави Пиллай бүгүн билдирүү таратты. Ошол билдирүүдө ал Кыргызстандын түштүгүндө адамдарды түшкелди камап, кыйноолорго алып атышканы тууралуу айтты. Пиллай кармалгандардын дээрлик баары жаштар, улуту боюнча өзбектер экенин айтып, мунун өзү камакка алууда этникалык дискриминация болуп атканын, Кыргызстандын да эл аралыкта мыйзамдар орой бузулуп атканын билдирди. Бул жердеги өзбектердин көбү кабарчыбыздын айтымында жаңжалдын тутанып кетишине жергиликтүү бийлик, атап айтканда Оштун мэри жана анын жакын колдоочулары күнөөкөр деп атышат. Бирок алар азыр өткөн айдагы окуяларга күнөөлөп аткандардын катарына президент Роза Отунбаеваны да кошуп атышканы таң калтырат. Айрымдар Отунбаева бул жактагы өзбектерди жок кылууну каалагандарга уруксат берген дешти. Ошондуктан азыр өзбек коомчулугунун өкүлдөрү азыр бул өлкөдө эч кимге, Бишкекке да, Оштун администрациясына да, анан албетте аскерлер менен милицияга да ишенбей жатышат.
Анан бул жерде абалды жакшыртууга эки күнүн куралсыз болсо да полициясын жиберген көмөк болобу деген суроого өзбектердин көбү дал ошондой сырттан байкоо салып, аскерлер бул райондордо операцияларды кандай өткөрүп жатканын байкап турган профессионалдар керек деп айтышты. Канчалык көп полисмен келсе ошончолук жакшы дешет. Алар азыр эгерде бул жерде эки күнүн полициясы кирсе, адамдарды туш келди камап, ур токмок калган көрүнүштөр заматта токтойт деп ишенишет.
Дейт Азаттыктын кабарчысы Брюс Панер. Анын айтымында Оштогу өзбектер Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму түштүккө мүмкүн болушунча тезирээк жана көбүрөөк полисмен киргизсе деп турушат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кезек түзүүдөгү маекте маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Дилдинбай өткөрөт. Аманбек, кеп силерде.
Рахмат Эсенбай мырза, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Казыркы биздин маектешибиз Өзгөн шаарынын мурдагы мэри Сабыржан Атажанов болмокчу. Сабыржан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогорудагы макалада эл аралык журналисттер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Ошто өзбек тектүү адамдарды туш келди кармап, алардын укуктары аябай бузулуп атат, жөн жерден камап атат, кордук көрсөтүп атат деген бир билдирүүнү таратты. Ошто чын эле ошондой болуп атабы?
Эми азыр бул Кыргызстан тарыхында өтө бир жаман окуя болуп өттү. Бул июн айындагы окуялар буну бир жактуу берген туура эмес. Албетте, эч качан бир кылмышкерлердин иши боюнча бир улутка же болбосо толук бир улутка же улуттун өкүлдөрүнө баа берген туура эмес деп эсептейм. Кылмышкер ал улутуна карабастан, кандай болбосун, кайсы жашта болбосун, закондун алдында, кудайдын алдында жоопун бериш керек. Эгерде ушу биздин радио, телевидение, башка массалык каражаттын өкүлдөрү ушу улутуна карабастан кылмышкерлерди муну жоопкерликке тартылып атканын көрсөтсө, элде мунун эме азыраак болот деген ойду айткым келет.
Сабыржан мырза, мына кечээ Ош шаарында тополоңдо каза болгондордун 40 күндүгү белгиленип тур. Ошол тууралуу, ошол иш чара тууралуу да айта кетсеңиз.
40 күндүк, кудайга шүгүр, тынч өттү. Бул ар кандай ушактар тарабады беле, 40 күндө андай болот, мындай болот деген. Азыр ошол 40ына карабастан, башка күнүнө карабастан адамдар азыр түшүнүп жетти кандай чоң кылмыш ортодо болуп кеткенинечи. Ал бир курал көтөрүп бири бирине кайра чыгышты ойлогон адамдар азыр жок десе да болот. Ушак сөздөр көп болуп атпайбы?
Сабыржанды
эл дагы мына айрыкча биздин молдолор кайсыл немеде болбосун айтып атат. Намаздарда, жумаларда ушакчыларга боло турган мына бул жазаны эгерде ушул ушакты таратса, билбей туруп башка адамга айтып коюшу мындай болот экен же болсо мындай болуптур деген текшербей туруп ушундай нерсени ушакчыларды азайтса, менимче эми эл боло турган иш болуп өттү. Жакшылыкты ойлоп, келечекти ойлоп азыр баары ойлонуп атат. Бир эле неме ушул жабыр тапкан, үйү күйгөн, башка болгон адамдарга жардам бере турган, мамлекет жактан бере турган жардамды тездетиш керек. Ал үйлөрдү оңдош боюнча суук түшкүчөктү элдерди үйүн оңдоп бериш керек да.
Сабыржан мырза, мына ушул эл арасында түштүктөгү кооголаңды уюштуруучулар деп кимдерди айыптап жатышат? Кимдер экен уюштургандар деп атат?
Эми уюштургандарды эл өзү билип, ачык айтылбаса дагы эл өзү билип, аларды баасын берип, көбү качып кетип азыр бул Кыргызстандан сыртында жүрүшпөйбү? Аларды эми мынау экен, фамилиясы анандай экен деген десек дагы эл уже билип, акылы жетип калды. Аларды укук коргоо органдары немесин, жазасын тартат. Эгер алар тартпаса, кудай тартат. Мына 90-жылы окуясында катышкан, колунда каны бар, башка бирөөлөргө зыян жеткизгендер көп жашабай баары өлүп калбадыбы? Муну кудай өзү секин тартып неме кылат? Ушакчылар секин Кыргызстандан качып атат, эл баасын берип коюп атат өзү.
Сабыржан мырза, Өзгөндүк Бактияр деген жигит Прагадагы биздин кесиптештерге: кыргыздар Өзгөндө балдарыбызды ууруп жатат, эгер минте берсе Өзгөндө да кагылышуу болуп кетет дептир. Мунун канчалык чындыгы бар? Өзгөндө абал кандай?
Өзгөндө акыбал тынч. Эми албетте мурункудай немеде эмес. Ар бир болуп аткан көрүнүш, бир эки адамдын ортосундагы жанжал дагы бул улуттардын ортосундагы жанжалга айлантыргысы келген адамдар бар. эми жанжалдар болуп жүргөн, айрыкча уул балдардын ортосунда бул сөз талашып, башка талашып дегендей жанжалдар болуп жүргөн. Буга мындай улуттар аралык түштү берген туура эмес деп эсептейм да.
Бүгүн кырда өзгөрдө жашайбыз.
Ар бир улут өзүнө этият кылып, жок дегенде бир сөздөн калып, бир бирине мындай неме кылбаса болбойт, уступкага барбаса болбойт.
Өзгөндө кырдаал жакшыбы бүгүнкү күндө?
Өзгөндө кырдаал тынч, жакшы, эч кандай бир коопсуздана турган акыбал жок. Бытовой проблемалар, бытовой уровундагы анча мынча жанжалдар бул улуттар аралык жанжал эмес деп эсептейм.
Рахмат маегиңизге. Кадырман
Орманбек. Мен бир нерсени белгилеп кетким келет эле. Эл аралык немелердин
уюмдар
опытына биз пайдаланышыбыз керек. Мына Югославияда бир нече жыл ушул улуттар аралык араздашуулар болуп өтпөдүбү? Ошол жерде саясатчылар, бийлик өкүлдөрү сүйлөшө албаган жерде, тил табыша албаган жерде окумуштуулар, мынабул маданият тармагында иштегендер биригип бир неме түзүп, уюм түзүп, ушулар элдин арасында ишти жүргүзүп,
рахмат.
Мынабул улутуна карабастан, башкасына карабастан туура сөздү айткандан ушул элдер сегиз экен, мынабул Югославияда тынчтык.
Рахмат маегиңизге. Убактыбыз Сабыржан аке, убактыбыздар болгондуктан кечирип коюңуз. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Күндүн башкы темалары. Бүгүн Кыргызстандын Токтогул районунда элдик жыйын уланат. Шайлоо кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Түштүктөгү тополоңдо каза болгондордун саны 335 адамга жетти. Ал эми президент Отунбаева болсо буга чейин Оштогу иш сапарында Когалаңда каза болгондордун саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн деп айткан эле. Кыргызстандын түштүгүн калыбына келтирүү үчүн 1 млрд доллар керек деп билдирди. Казакстандын биринчи вице премьер министри Мурзак Шукеев казак өкмөтүнүн жыйынында. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлады. Кинорежиссер Асел Жураеванын тасмасы Каир фестивалына тандалып алынды. Эл аралык жаңылыктардан кечээ Кабулда эл аралык жыйын аяктады. Корутунду документти алдыдагы 2 жылда тике ооган өкмөтүнүн карамагына түшө турган эл аралык финансый жардамдын көлөмү 50%ге чейин көбөйтүлө турганы айтылды. Күндүн негизги темалары мына ушулар. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Хамит Карзайдын 2014 жылдан тарта болгон армиясы өлкөдөгү коопсуздукту өз алдынча коргой алат жана чет элдик жардамды бөлүштүрүүгө өкмөт көбүрөөк катышсын деген демилгеси кабылдагы жыйында колдоо тапты. Анын алдында бир катар чет элдик демөөрчүлөр ооган өкмөтү коррупцияны ойдогудай ооздуктай албайт деген чочулоосун айтышкан эле. Венера Сагындык кызы токтолот бул темага.
Кабулдагы эл аралык жыйынга чогулган улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, бардыгы 70 өлкө жана эл аралык уюмдун расмий өкүлдөрү ооган өкмөтүнүн сунуштарына колдоо билдиришти. Жыйында айткан сөзүндө Хамид Карзай
Our National Police and National Directorate of Security have also shown progress.
Ооган армиясы 4 жылдан кийин коопсуздук иштерин өз колуна алууга даяр. Өкмөт чет элдик жардамды бөлүштүрүп иштетүүгө көбүрөөк катышсын жана Ооганстандагы бейпилдик үчүн айрым экстремисттик топтор менен сүйлөшүү керек деп демилге көтөргөн эле. Пан Ги Мун ооган өкмөтүнүн алдыдагы планы колдоого алынганын абдан чоң ийгилик катары баалады.
What we have achieved is of tremendous importance.
Бүгүнкү жетишкендиктин мааниси абдан зор. Буга дейин Ооганстандын келечеги азыркыдай ачык айкын болуп көргөн эмес. Жаңы багыт ооган эли жана өкмөтү тарабынан тандалды. Көптөн бери Оогастандын ички иштер органдарында реформа армияга караганда кыйла жай жүрүп, коррупция, тааныш туугаанчылык менен жең ичинен уурдап жемей гүлдөп өскөнү сынга алынып келаткан. Оогастандын келечегине арналган жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон өлкөдөгү бардык чечүүчү маселелерди ооган бийликтерине өткөрүп берүүнү белгисиз мөөнөткө жылдыра берүү жарабайт. Аны так аныктап алуу керек деп басым жасап, ал үчүн ооган өкмөтү коррупциянын катыгын берүү жөндөмүн күчөтүшү зарыл деген пикирин кайталады. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк ооган президентинин дагы бир сунушуна колдоо билдирди.
In addition, there needs to be a just and inclusive political settlement.
Башкаларга кошумча, бүткүл Ооганстан халкы кабыл ала турган саясий чечимдерди издөө зарыл. Деген лондондук башкы дипломат Карзайдын айрым экстремисттик кыймылдар менен сүйлөшүү баштоо ниетин кубаттады. Ушул эле маалда Хиллари Клинтон талиптер, Аль-Каида өңдүү тараптар менен диалог жүргүзүүдөн сактануу зарыл деп эскертти. Ооган өкмөт үчүн дагы бир жакшы жаңылык, Орусия 12 миллиард доллардай насыянын акыркы 1 миллиардтай бөлүгүн кечирген болду. Москва андан сырткары Ооган полициясына офицерлерди даярдап, машыктыруу ишин улантууну убада кылды. Буга дейре эл аралык жардамдын 20% гана көзөмөлдөп келген Ооган өкмөтү мындан ары чет элдик жардамдын жок дегенде жарымы бюджет аркылуу берилип, өкмөт сунуш кылган улуттук долбоорлорго жумшалсын деген суранычы да канааттандырылды. Көпчүлүк демөөрчүлөр буга дейре Ооганстанга бөлүнгөн 29 миллиард доллардай жардамдын кайтарымы аз болгонуна нааразылык билдиришкен. Кабулдагы жыйынга козголоңчул күчтөр көлөкөтүшүрбөй койгон жок. Шейшембиге караган түнү Кабулдагы эл аралык аэропортко ракеталык чабуул жасалып, анын айынан чоң жыйынга келаткан Даниянын тышкы иштер министри Казакстанга конууга аргасыз болуп, улуттар уюмунун баш катчысы түшкөн учак Баграмдагы аэропортко барып конгону кабарланды.
Кабылда болуп өткөн эл аралык жыйын жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди, Азаттык ободо. Freedom House эл аралык уюму дүйнө боюнча мамлекеттердин эркиндик деңгээлин иликтейт. Уюмдун акыркы изилдөөсүнө караганда Украинанын көрсөткүчтөрү Чыгыш Европа аймагына өрнөк катары каралса болот. Бирок Freedom House'тун изилдөөлөр боюнча директор Кристофер Уолкер Эркин Европа Азаттык радиосундагы маегинде Украинага байланыштуу өзүнүн тынчсыздануулардын да айта кетти. Толугураак Азаттыктын практиканты Камина Асранкулова айтып берет бул жөнүндө.
Уокер мырза, сиз Украинадагы демократиялаштыруунун ийгиликтүү же ийгиликсиз болушу, анын жаранды коомунун өнүгүүсү мамлекеттин өзү менен гана чектелбей тургандыгын айтып кетпедиңизби? Анын кеңири чөлкөмдөгү болжолдуу таасири жөнүндө кеңири айтып берсеңиз?
The success or failure of Ukraine as a democratic state in a region that
Украинанын демократиялык мамлекет катары ийгиликтери же мүчөлүштөрү өтө маанилүү, анткени бул аймакта Украина сыяктуу өлкөлөр арбын эмес, анча мынча гана бар эмеспи? Украинанын өрнөгү мисал катары олуттуу мааниге ээ. Балтика өлкөлөрүн албаганда мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Украина бир топ алдыда турат. Бирок эгер анын калыптана баштаган демократиялык институттарын начардап, демократиялык жараяндын солгундашы байкалса, бул тез эле аны өрнөк туткан коңшу мамлекеттерди терс жака үндөгөн мисал катары кабыл алынышы ажап эмес.
May look to Ukraine as an example of what can be achieved in an otherwise very difficult environment.
Украинанын акыркы 10 жылдыктын ичинде жасаган демократиялаштыруу аракеттерине кандай баа бересиз? Анан алар туруктуу институттардын ишке ашырылышы жана саясий системасынын калк таразысына кабылышы жактан тиешелүү деңгээлге жетише алдыбы?
I think if you look at the post-Soviet period, there were hope certainly in the immediate aftermath of that time that things would
эгерде советтер биримдиги ойрон болгондон кийинки доорго кол чайсаңыз бул учурда кырдаал турукташып өлкө бат эле бутуна туруп кетет деген ишенич чоң болгон бирок андай натыйжа дароо эле жетишилген жок өзгөчө президент Леонид Кучманын астында басма сөзгө маалымат каражаттарына ачык кысым көрсөтүлгөн тергөө журналисти Георгий Гонгадзе өлтүрүлгөндөн кийин Украинадагы саясий кырдаалды өзгөртүү маанилүү реформаларды жүргүзүү өтө кыйын деген жалпы маанай үстөм болуп келген. Андан кийин айтылуу саргылт инкылап жүзүнө ашып, ал ачык жана конкуренттүү шайлоого жол ачкан. Атуулдук коомдун массалык маалымат каражаттарынын коомдогу ролун кеңейткен. Өтө кеңири аймактагы өлкөлөрдө эркиндик жок болуп жаткан шартта Украинада басма сөздүн эркин болушу өзгөчө байкалып турду. Дал ушул артыкчылыкты эми бул өлкө сактап калышы керек.
And now needs to be safeguarded as it seems things may be a bit more challenging.
Азыр расмий Москвага ык коюп жаткан президент Виктор Януковичтин өкмөтү демократиялаштырууга жарандык коомдун өнүгүүсүнө коркунуч тийгизеби же жокпу? Эгерде ал коркунуч туугузчу болсо, анда кандай усул жарга менен ушундай кадамга барат?
We've been hearing from colleagues.
Bizim kesiptestlerimiz jana özümüzün sebepçileribiz buga çeyin aytıp kelgende Ukraynada ushul jıldın 1-nji aylarında ötken şaylawdan kiyin kelgen biylik kanday bolbosun bizdi tinçsizlandırıp turat. Ayrım bir tarmaqtarda murdaraq jılıştar baykalsa dagı kiyinki toskolluktar Ukraynanın uzak möhnöttü demokratiyalık önügüsünü, mıyzamdoolukton açık siyasi sistemanın ornoşuna kedergi tigizişi mümkün. Misalı jaranlık koomga jana massalık maalımat karajatlaryna bir gıyla kısım körsötüle baştalganı sezilip turat.
Батыштагы демократиялык өлкөлөр Украинага кандай жардам көрсөтө алат?
The key steps that can be taken which have multiple reasons for pursuing them are
Биринчиден алар Украина соңку жылдары жүзөгө ашырууга жетише алган ийгиликтерди сактап калууга жардам бериши керек. Мен ойлойм, Европалык жана Америкалык расмий өкүлдөр демократиялык илгерилөө менен байланышкан ушул маселелерди ыраттуу козгоп талкууга алып турушу керек. Ошондой эле Украинага көрсөтүлгөн ар тараптуу жардам кыска мөөнөттүү эмес, узак мөөнөткө багытталгандыгына жетишүү керек. Улам жаңы чыгып жаткан ар кыл милдеттер жана чакырыктар Украинага саясий, экономикалык жана башка тармактарда колдонуу уланта берүү зарылдыгын тастыктап турат ко дейт.
Assistance of a variety of sorts, political and otherwise, for the foreseeable future.
Рахмат, Уокер мырза.
Эл аралык Freedom House уюмунун изилдөөлөрү боюнча директору Кристофер Уолкердин Азаттык радиосундагы маегинин урунтуу учурлары менен сиздерди биздин практиканткабыз Камила Асранкылова тааныштырды.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор программасын улуттук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Бул чыгарылыштын темасы
алдыдагы парламенттик шайлоо жана ага катыша турган саясий партиялардын салмагы.
Ал эми талкуунун катышуучулары
Ата Жүрт партиясынын төрагасы экс-депутат Садыр Жапаров.
Эгерде биздин партияда Акаевдин, Бакиевдин адамдары топтолуп атат десе, анда бүгүнкү президент Розо Отунбаева эжебизди кимдин адамы деп айтышыбыз керек анда.
Жана Айкүл Эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов катышат.
Биз келе жаткан шайлоолорго катышабыз. Биздин талапкерлердин тизмесинде бир дагы мурунку жогорку кеңештин депутаты, бир дагы мурунку өкмөт мүчөсү да болбойт.
Ыңгайсыз суроолорду бүгүн кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан көрө аласыз.
Азаттык ободо Бишкекте бүгүн жарык көргөн гезиттерди кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөйүп жаңы эле барактап чыккан эле эмесе анын баяндамасына назарыңыздарды бурабыз. Шайлообек, кеп сенде анда.
Бүгүн жарыкка чыгуучу орус тилдүү гезиттердин ичинен колумда аргументтик факты Кыргызстандын гезити гана тургандыктан баяндамам ушул басылма аркылуу болмокчу. Түштүктөгү калабага 40 күн толду. Маркумдардын арбагына багышталып өлкөнүн бардык мечиттеринде Куран окутулуп жатат. Өлкө президенти Роза Отунбаева да Бишкектеги мечиттердин бирине барып Куран окутары жөнүндө маалымат алдык деп кабарлаган аргументи факты Кыргызстан агенттиги. Ушул күндөр өлкөдө жүргөн ислам окумуштууларынын бүткүл дүйнөлүк союзунун мүчөлөрү да Ош менен Жалал абаддын мечиттерине барып Куран окуп, мусулмандарды тынчтыкка чакырып жатканын жазды. Угармандарыбыздын эсине сала кетели, 5 августтан 6 августка караган түнү жер шарындагы бардык мусулман дүйнөсүнө орозо айы келет, ооз бекитилет. Акыл эстүү күчтөрдүн баары ушул күнү мусулмандарды араздашуудан, бирин бири күнөөлөөдөн алыс болууга, Кудайдын бул ыйык айын татыктуу өтөөгө чакырык таштайт деп жазылат андан ары. Аталган жумалык ошондой эле ушул күндөр казак чегерасы чегерадан медикаменттерди, азык түлүктөрдү жана күйүүчү майларды гана өткөрүп, башка товарлардын баарын кайтарып берип жатат деп маалымдап, бул боюнча айрым эксперттердин ой пикирлерине орун берген. Эл аралык толеранттуулук фондунун башкы аналитиги Руслан Ташанов казак чегерасынын бул өңдүү аракетин мурдагы бийлик менен түзүлгөн келишимдердин кынтыксыз аткарылышын тездетүү үчүн расмий Бишкекке жасалып жаткан кысым деп эсептейт. Кыргызстандын Молочный союз кошугундарынын президенти Маргарита Урмянцеванын айтымында казак кыргыз чегерасы беки электе айына 500 миллион сомдук сүт азыктары чыгарылып турчу, тилекке каршы санкция кийүү менен казак рыногу өзү чоң жоготууга учурады. Ошентип Казакстанга чыгарылуучу сүт азыктарынын ордун бүгүн Россия менен Белоруссия ээлеп алды. Раз, 20 майдан тартып казак тарап чек арасын ашты. Бирок Кыргызстандын ишкерлер чөйрөлөрүнүн айтуусунда чек арадан медикаменттер, азык түлүк товарлары, күйүүчү майлардан башкасына дагы эле тыюу салынууда. Журналист Виктор Виноградовдун макаласы саясий кыялдар же техникалык өкмөт 3 ай ичинде бардыгына жооп берүүгө үлгүрүшү керекпи деп аталат. Аны кийинки баяндамабызда улайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бишкекте саат 7:30 болуп калды. Таңкы жаңылыктардын башкы темаларын кайрадан эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда шайлоо кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Түштүктөгү тополоңдо каза болгондордун расмий саны 335 адамга жетти. Кыргызстандын түштүгүн калыбына келтирүү үчүн 1 миллиард доллар керек экендигин Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Умурзак Шукеев казак өкмөтүнүн жыйынында билдиргенин РИА Новости агенттиги кабарлады. Кино режиссёру Асель Жураеванын тасмасы Каир фестивалына тандалып алынды. Эл аралык окуялардан Британия АКШнын эң жакын союздашы деп билдирди. Лондон өкмөтүнүн премьер-министри Дэвид Кэмерон менен Вашингтондо өткөргөн маалымат жыйынында президент Барак Обама. Ирандын түштүгүндө бир нече ирет жер силкинди. Биринчи зилзаланын күчү 5.8 баллга жетти. Табигый кырсыктын кесепеттери туурасында азырынча маалыматтар жок. Нидерландияда өкмөт түз албай жатышат. Өткөн айдын башталышында 9-нчу июндагы шайлоодо жеңип чыккан партиялар коалициялык өкмөт түзүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бирок алар бул жолу да натыйжасыз аяктады. Ооган солдаты 3 кишини атып салды. Алардын бири өзүнүн курбалдаш курбусу, өкү америкалык адис эле. Азыр окуянын чоо жайын териштирип жатышат. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Эми аз синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондор Эйна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Республиканын алыскы тоолуу аймактарында нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 21 июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен чуй аймактарында 25-30 дараже ысык, Ош жана Лабат дубандарында 27-32 дараже ысыйт. Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 20-25 дараже жылыйт. Талас аймагында 24-29 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 27-29 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Уктурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков кызматын тапшырып, шайлоого катышарын билдирди жана өлкөдө кырдаал кадыресе турукташа баштаганын, Ош менен Жалал абаддагы жаңжалды баштагандар мыйзам алдында жооп бериши керектигин ырастады. Бекташ Шамшиевдин кабары.
Парламенттик шайлоого жабыл аттанган саясий партиялардын катары дагы бирге көбөйдү. Азаттык демократиялык партиясынын жетекчиси Исмаил Исаков кызматтан кетүү жөнүндө арызын убактылуу өкмөт башчысына тапшырганын, өз ордуна биринчи орун басары Кубанычбек Орозбаевди көрсөткөнүн журналисттер алдында жарыя кылды. Бирок да журналисттерди Исаковдун шайлоо камылгасы эмес, өлкөдөгү кырдаалга карата мамилеси өзгөчө кызыктырды.
Убактылуу өкмөттүн иш аракеттерин жактырбагандар мындан көп, мурунку кеткен күчтөр андан күчтүү, акчалары көп, бардыгы эми чогулуп алып аракеттер жасап атышат. Ошол негизде маалыматтар ар түрлүү силерде болсо керек. 17-синде келет экен, 21-синде чыгышат экен, анан тияктан чет мамлекеттен келип басып алышат экен деген маалыматтар толтура.
Деп айтты Исмаил Исаков. Дагы бир жолу кыра ниет күчтөрдүн тынч калкка калайман салышына жол бербеш үчүн коопсуздук куралдуу күчтөр, ички иштер аскерлери колунан келген аракеттерин жасап жатышканы да маалымдалды. Исаков коопсуздук кызматынын ишине ичи чыкпаганын, анан да мурда жалаң бийлик атаандаштарынын артынан гана аңдууну билген жашыруун кеңсеге чек ара кызматын кошуп коюу убактылуу өкмөттүн ойлонулбаган кадамы болгонун белгиледи. Коопсуздук күчтөрүнүн иш билбестигинен каандуу калайманды уюштурууга тиешеси бар делинген шектүү адамдар кармалбай калганын, мындай абал көпчүлүктүн кыжырын келтирип жатканы да айтылды.
Элге бизди жаманаттылган ушулар да, мен Исаков артынан жүрүп кармабайм да, мен аларга тапшырма бергем, кармайсыңар, алып келесиңер, бул жерде экен. Бирок мына бүгүнкү чейин иштери ушул ордуна башка кызматчыларды булар алып алышып, азыр дагы башкача шылтоо кылат да.
Коопсуздук күчтөрүнүн алдагыдай элең салаандыгынан бир топ шектүү адамдар эмнигиче колго түшпөй качып жүрүшөт. Исмаил Исаков мурунку президенттин инилеринин бирөөнүн кайда жүргөнү аныкталганын, жакынкы жумаларда ал кармалып калышы мүмкүн экенин маалымдады. Саясаттануучу Александр Князевдин мурунку президенттин иниси Жаныш Бакиевдин кайда жашынып жүргөнү тууралуу маалыматы бардыгын билдирген жай бар.
По моей последней информации, Жаныш Бакиев находится в Ванчском районе.
Мендеги соңку маалыматтарга караганда, Жаныш Бакиев Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун Ванч районунда жашынып жүрөт. Анын башын калкалап жашырып жүргөн киши мурдагы бириккен тажик оппозициясынын мурдагы талаа командири. Кийин бийликке аралашкан, учурунда Тажик Нефтегаз ишканасын жетектеген Салимшо Мухабатов. Ал өзү наркотөбөл, ошондой эле Өзбекстан ислам кыймылы менен тыгыз байланыштагы киши.
Исламский движим Узбекистана.
Князевдин айтуусунда Тажикстандын Ооганстанга чектеш аймактарын толугу менен көзөмөлдөгөн наркотөбөл Жаныш Бакиев менен ал 2001-2002 жылдары Кыргызстандын транспорт милициясын башкарып турган кезде жакшы тааныш болуп калган шекилдүү. Ош менен Жалал-Абадтагы жаңжалдын чыгышына наркотөбөлдөр да себепкер болушкан деген жүрүмөл ушундан улам чыгууда. Учурда Ош менен Жалал-Абадтагы жаңжалдарды иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Исаков ага тиешеси бар кишилердин текши бары мыйзам негизинде жазасын алышы керек дейт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Жекшемби күнү Эл үнүн программасына кайрылган айрым угармандар өлкөнүн коопсуздугу бүтүндүгү үчүн ар бир адам салым кошуусу зарылдыгын айтып, убактылуу өкмөттү колдоо керектигин белгилешти. Угармандарыбыздын арасында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрүнүн түштүккө аймагына киргизүүгө каршы болгондор да болду. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдаган Эл үнүн программасын кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда Эл үнү программасы. Берүүбүздү алгач угармандарыбыздын айрым маселелер боюнча сунуштарын, пикирлерин, өздөрүн түшөткөн маселелеринен баштасак. Бишкектин тургуну Курманбек Өгөбай аксакал.
Мен Бишкектен Курманбек Өгөбай деген карыя жазуучу болом. Мына жакында жана жаштардын министрлиги боюнча кайчы пикирлери болуп атат. Ошол министрликти туура көрбөгөн жагына мен кошулар элем да. Жаштарга моундай бир карыялык кеңеш 7-апрель деген коом түзүш керек. Бул коом республикалык бүткүл облус боюнча, район боюнча, шаарлар боюнча, айыл өкмөттөр боюнча, анан ар бир мектептерде ошол коомдун бөлүктөрү түзүлүш керек дагы, кадимкидей иш жүргүзүш керек. Ошол жобо жазып алгыла өзүңөрчө. Анан кийин эгерде ылаажыңар болсо 7-апрель деген гезит чыгарып көп жаштуу. Ошол гезит аркылуу элге мындай өзүңөрдүн бир бар экениңерди билгизип, анан кийин мына береки алдыда туруп аткан милдеттериңерди ошолор аркылуу, андан кийин деле телерадио немесин түзө коесуңарбы, муну өкмөт менен бийликке кадимкидей эле кат жазып туруп эле ошолордон өтүнүп ушундай бир сунушуңар менен кайрылышыңар керек да.
Өзбүрүмдүгү партиясынын лидери Адагамбат Умаров келип өзгөндө чыйын өткөздү мал базарда, анан Мырзакан борборунда. Ага айлыкмөттөр жыйынды ачып төрагалык кылышты. Матубаровдун бул сөзү азыркы бийлик легитимсиз, азыркы бийликтин саясаты туура эмес деген сөздүн тегерегиндеши темада сөз болду. Буга биздин эл каршы. Бул бийликтин солгундугунан, бул губернатор менен бул аким менен акжолчу партиянын лидерлери кирип туруп жол ачып буга шартты түзүп бергенинде турат. Кечээки 7-апрелде төгүлгөн кан адамдардын өмүрү бул үчүн азыр анчалык деле кызыксыз болуп атат да, себеби бүгүн эл эмес мон сал үчүн күрөшүп атат адамдар.
Мен Айдыркенден чыгутам, атым Нурбек. Оштогу чет элдик элүү полиция келет деп айтышыптыр. Алардын кыргызстанга менимче кереги деле жок, анткени кыргыздар ага чейин эле албарбай өздөрүн өздөрү азыр ушунчалык даражадагыларды өздөрү карар алса болот деп ойлойм да.
Урматтуу мекендештер, саясатчылар, пресса кызматчылары, бүгүнкү күнү өлкөбүз үчүн тынчтык, коопсуздук, аба менен сууда керек болуп турат. Биз баардыгыбыз ошого өз үйлүшүбүздү кошушубуз керек эле. Тескерисинче биз коомго дүрбөлөң салып жатпайбызбы? Кээ бир маданиятсыз саясатчылар көчөлү референдумду артка жылдырыш керек, туура эмес, кабыл албайм, убактылуу өкмөт кетиш керек, сөзүндө туруш керек, Атамбаев, Текебаевдер кетиш керек деп атты эле. Алар эми кетишти. Эми техникалык өкмөт иштей элек жатса, булар баягылар, акаевчилар деп дагы эле дүрбөп жатабыз. Техникалык өкмөт деген убактылуу го, урматтуу саясатчылар. Алар элдин көзүн бөлүнүп иштеп жатат го. Анан эми иштеген убакыт берсек болбойбу? Биз ушул отун маевани ач карышкырча ушу тутмалай бергенди токтотпойдубу? Ушу тынчтыкты, коопсуздукту калыбына келтирген өз үлүшүбүздү кошсок болбойбу? Биз иштегенге мүмкүнчүлүк беребизби же ушундай дүрмө беребизби? Ушуну айтайын дедим эле. Жетөөгөздөн Жамгырчиев.
Мен Нурмандатов Бактияр. Мен башка мамлекеттин биздин Кыргызстанга киргизген милицияларына каршымын. Анткени жок эткен соң көзүмдү ташка чап демекчи, азыр баары тынчтап өз ордуна келип аткандан кийин биз азыр андай эмеге каршыбыз.
Бишкектен Шаршеев Германия менен Франциянын тышкы иштер министрлери Ошалловатка барып көрүп, ушуларда мамлекет болмуш бол жүрдүн экен деп шылдыңдагандан башканы билбейт. Стратегиялык өнөктөшүбүз Россия менен гана жакын болгонубуз биздин кыргыз эли үчүн өтө пайдалуу. Ал эми жанагы эл аралык күчтөрдү кийирип койсок, аларды чыгарбай айлабыз кетет. Сөзсүз аларга каршы турушубуз керек. Президентибиз ойлонбой эл менен кеңешпей эле макул дей берсе жек көрүнүп калат Россияга.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун полиция күчтөрүн киргизүүгө каршы болуп аткандарга президент Роза Отунбаеванын бул маселе боюнча пикирин жооп кылып узаталык.
Булар куралсыз болот. 50 адам келсе куралсыз. Булар баягы өзөк менен Кыргызстан ортосунда ошо жерде чыр чатак болбосун, адам укуктары сакталсын. Милиция тарабынан ашык закондон сырткары күч колдонбосун деген эле мааниде. 3 функциясы бар: мониторинг, консультация жана тренинг. Мына ушул эле функциялары. Башка эчтеке жок. Булардын зыяны жок, башкача айтканда. Анан биз ойлоп атабыз, биз кичине тынчтанып алсак мына ситуацияны. Бизде азыр ситуация чынын айтканда чыр эле ал жерде. Эки элдин ортосунда карым катнаш деген али ордуна келдик,
деди Роза Отунбаева.
Мен өзүм чүйдүн кызымын, Ошко турмушка чыккам. Өмүр бою өзбек мектепте орус тилин сабак берип иштедим. Менин атым журналист исламист Турдукан Ибрагим кызы. Түндүк менен түштүктү кошом деген түбөлүк көпүрөңө окшоп кетем. Түнү менен түшүмө кирип чыкты төркүндөрүм, кечиргиле Ошко кетем. Ыйлаган ырларыма окшоп кетем. Ырларыма ыйманынан кошкон бекен. Ыйман ырын коштогондор оштой экен. Ошондуктан ыйман истеп Ошко кетем. Касиеттин ордосу Ошто бекен, касиеттин ордосу Ошто бекен. Кайда жүрсөм касиетти колдоп жүрөт. Ошондуктан касиетти Ошко кетем. Төркүндөрүм кечиргиле Ошко кетем.
Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым, Бишкек.
Күндүн башкы темалары. Кыргызстанда шайлоо кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Түштүктөгү тополоңдо каза болгондордун саны 335 адамга жетти. Кыргызстандын түштүгүн калыбына келтирүү үчүн 1 миллиард доллар керектигин Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Умурзак Шукеев казак өкмөтүнүн жыйынында билдирди. Эл аралык окуялар: Ирандын түштүгүндө бир нече ирет жер силкинди. Табигый кырсыктын кесепеттери туурасында азырынча маалыматтар жок. Кабулда эл аралык жыйын аяктады. Британия АКШнын эң жакын союздашы деп билдирди президент Барак Обама. Нидерландияда өкмөт түз албай жатышат. Кошмо Штаттары Ирактагы өкүлчүлүктөрүн кыскарта баштайт. Ооган солдаты 3 кишини атып салды. Күндүн негизги темалары мына ушулар. Мындан 30 жыл мурда Москвада 22-нчи жайкы олимпиада болуп, 81 өлкөдөн 5748 спортчу катышып мөрөй талашкан. Кыргызстандык 9 спортчу 5 алтын, 1 күмүш жана 3 коло байги утуп, өтө чоң жеңишке жетишкен. 30 жыл мурдагы олимпиадалык ийгиликтер тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Москва олимпиадасында 35 дүйнөлүк 74 олимпиадалык рекордтор жаңыртылган. Москва олимпиадасынын чемпиону Каныбек Осмоналиевдин айтымында, бул олимпиадалык таймашуулар кыргыз спорттун туу чокусу бийиктиги болгон.
Жекеле мен үчүн эмес, бүт кыргыз эли үчүн чоң мааниге ээ болгон олимпиадалык оюндар болду. Кыргыздар менен Советтер Союзу ошол 80-жылкы олимпиада менен сыймыктанат да дүңгүрөйт, биздин спорттун эң чоң жетишкен чокусу экендигин белгилеп турат,
деди Каныбек Осмоналиев. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында, кыргызстандык Каныбек Осмоналиев, Татьяна Колпакова, Александр Милентьев, Александр Блинов жана Николай Чернецкий олимпиада чемпиону аталып, 5 алтын медалдын ээси болушуп өлкөнү тааныткан.
Кыргызстандан болсо 9 спортчу катышып, спортчулардын жетишкендиги тарых боюнча эң чоң деп эсептейбиз. Эмне үчүн 5 алтын, 1 күмүш, 3 коло медалга жетишкен. Бул Кыргызстандын тарыхында эң чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Биринчи күнү эле Александр Милентьев, андан кийин Каныбек Осмоналиев алтын медаль алган, андан тышкары Александр Блинов, Татьяна Колпакова, Николай Чернецкийлер 5 алтын медаль алышкан. Ата-энелер турнирлерин уюштуруп атабыз,
деди Канат Аманкулов. Ат спорту боюнча Александр Блинов жеке таймашууда күмүш медаль дагы таанган. Ошол эле учурда кеңеш доорунда биринчи ирет марафончу Сатымкул Жуманазаров коло байге уткан. Фехтование кылыч чабышууда кыргызстандык Александр Абушахметов менен Леонид Дунаев да коло медаль жеңип алууга жетишкен. Бул Москва олимпиадасына АКШнын жана аны менен мамилелеш 17 өлкөнүн спортчулары келген эмес. Ошондой эле кыргыз спортунун сыймыгы болгон 5 олимпиада чемпиондору тууралуу угармандарга учкай баяндай кетели. Ок атуу боюнча олимпиада чемпиону Александр Милентьев жумушчунун үй бүлөсүндө 1954-жылы туулган. Ал 1969-жылдан баштап тапанчадан атууга машыга баштаган. Александр Милентьевдин багын Москва олимпиадасы ачты. МТС-деги ок атуу жайында олимпиадалык баш байге үчүн 33 мерген атаандашып, тапанчадан таамай ачкан. 50 метр аралык 60 ирет ок чыгарып, тегерек бутан атууда бул жолу ийгилик Александр Милентьевке жылмайды. Тапанчадан таамай атууда дүйнөлүк рекордту 581 упай менен жаңыртып, олимпиада чемпиону аталган. Москва олимпиадасында жылдыз жанып олимпиаданын алтын медалын тагынып, кыргыз спортунун дүйнөгө тааныткандардын бири Татьяна Колпакова. Ал жеңил атлетика боюнча 1973-жылы Бишкекте машыга баштаган. Москва олимпиадасындагы курч таймашууда Татьяна Колпакова 7 метр 6 сантиметр алыстыкка секирүү менен атаандаштарын артка калтырган. Учурда Орусиянын Москва областынын Королёв шаарында спорт мектебинин жетекчиси болуп саналат. 22-нчи жайкы олимпиадалык оюндарда кыргызстандык ат спорттун өкүлү Александр Блинов да баг ачылып, олимпиадалык алтын медалга ээ болгон. Москвада Александр галзун күлүгү менен көпчүлүктүн көңүлүн буруп, 15 тоскоолдуктарды таамай так секиртип өтүп, биринчи орунду камсыз кылган. Александр азыр Москва шаарында жашайт. Дүйнөнүн төрт жолку жана олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиев кыргыз өңүн дүйнөгө тааныткан азаматтардын бири болду. Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окуп жүргөн чоң спортко алып келген устаты Семен Иткин болгон. Москва олимпиадасында Каныбек Осмоналиев эң жеңил салмакта оор атлетчилердин атаандашуусунда баардык атаандаштарынан алдыга озгон. Каныбек Осмоналиев кыргыздан чыккан биринчи олимпиадалык чемпион болуп саналат. Ошондой эле олимпиада чемпиону жөөгүлүк Николай Чернецкий 400 метрден 4 жолу чуркап эстафеталык жарышта СССРдин жөөгүлүктөр командасынын катарында болгон. Ал Москва олимпиадасында мага биринчи келип, олимпиадалык оюндардын алтын медалын тагынды. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчисинин орун басары Турат Калыбаев Москва олимпиадасына Кыргызстандын командасын жетектеп баргандыгын эскерип, олимпиада кыргыз спортунун бийиктиги болгондугун айтып, кеңеш доорунун тарыхында олимпиаданын коло медалын уткан биринчи марафончу маркум Сатымкул Жуманазаров болуп калганын азаттыкка билдирди.
Мен түстөн түс катышым бар. Раматылык Дарья Мырзак, Шо Мырзак деген башкарма менен экөөбүз алып барганбыз. Биздин Кыргызстандын командасынын эң жогорку даражасы бул Сатымкул Жуманазаров. СССР спортунун тарыхында биринчи жолу марафондон ушундай чоң ийгилик болгон,
деди Турат Калыбаев. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Он тогузунчу июлда кыргыз коомчулугу Пирамида телекомпаниясынын мурдагы президенти Адилбек Бийназаров менен коштошуп, аны акыркы сапарга узатты. Адил Бийназаров Кыргызстанда мамлекетке көз каранды эмес биринчи телекомпанияны негиздеген таланттуу медиа менеджери жана чыгаан ишкери катары таанымал эле. Маркумдун өмүр жолундагы урунтуу учурларга кабарчыбыз Кубат Чекирип токтолот.
51 жаштагы Адил Бийназаровдун жүрөгү 17-нчи июлда сокпой токтоп калды. Ал соңку жылдары кант диабети оорусуна чалдыгып, кыйналып, дайыма дары ичип жүрүп калган эле. анын ооруп калышы жана өмүрүнүн кыскарышы замандаштарынын айтымында көп жагынан анын ийгилигин көрө албаган адамдардын кара ниеттештеринин кесепетинен болду. Адыл Бийназаровду жакындан билген тааныган кесиптештеринин айтымында ал жаш кезинен эле топ жарып суурулуп чыккан алдыңкы жигит катары көрүнгөн экен. Тоо койнундагы Нарын жергесинде Куланак айылындагы орто мектепти бүткөндөн кийин советтик армиянын катарына чакырылып, кызматын өтөп бүткөндөн кийин Москва мамлекеттик университетинин экономика факультетине тапшырып, аны кызыл диплом менен аяктаган. Адыл Бийназаров менен 1992 жылдан бери Пирамида телекомпаниясында чогуу иштеген телевизиондук алып баруучу Мурат Кайыпов тоолук жаш жигит аскердик шинелин жондон түшүрбөй туруп, экзамен алып жаткан москвалык профессор 1.5 саат бою изгилесе дагы тарыхты терең билгендиги менен аны айран таң калтырган дейт.
Адылбек Басылбековичти болсо 1.5 саат кармаган экен ушул профессор. Тоодо нарында жүрүп алып каякта мушунчалык тарыхты билесиң, баягы жанына доктордун баардыгын тарыхтарына чейин терең айтып берген экен. Оозу ачылып калган дейт ушул профессор.
Мурат Кайыповдун айтымында Адыл Бийназаровдун Москвада окуп жүргөндө бир эле группанын эмес, бүтүндөй курстун старостасы болуп жүргөндүгү анын активдүү жана лидер студент болгондугунан кабар берет. Москвадан окуп келгенден кийин Адыл Бийназаровдун Кыргызстандагы эмгек жолу ийгиликтүү болду. Ала дегенде мамлекеттик пландоо комитетинде иштеп, 1 жылга жетпей партиялык жетекчи кызматка өтүп, өзүнүн жөндөмдүү экендигин көрсөткөндөн кийин жаш экенине карабай телерадио берүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи орун басары кызматына көтөрүлөт. Жаңы замандын чакырыгын озунуп туйган жаш жетекчи мамлекеттик сыналгына жаңы заманга ылайык реформалоого көп күч аракет жумшайт. Анын реформаторлук аракеттери бийликтин тоскоолдугуна кабылгандан кийин Адыл Бийназаров мамлекеттик телеберүүгө атаандаш кылып 1991 жылы Пирамида телерадио компаниясын негиздейт. Пирамида ошол мезгилде Кыргызстан эле эмес Борбордук Азиядагы биринчи альтернативдүү көз каранды эмес телекомпания болгон. Пирамида телеканалы Адыл Бийназаров жетектеп турганда өлкөдөгү өтө таасирдүү маалымат каражатына айланып, саясий курч маселелерди тайманбай көтөргөн берүүлөрдү чыгарып турган. Кесиптештеринин берген баасына караганда Адылбек Бийназаров Кыргызстандын медиа тармактагы абдан күчтүү менеджери жана ишкер жетекчиси катары ооз калынган. Сөз Кабар улуттук маалымат агенттигинин мурдакы директору, азыр Замандаш пресс агенттигинин директору Кубан Абдыменде.
Чындап келгенде Бийназаровдун пирамида каналын раскрутка кылып, элдин баардыгына популярдуу деңгээлде жеткиликтүү кылып, элдердин баардыгы кызыга турганда телеканал түзгөнүнө абдан чоң маани бере тургандай иш болду да. Эгерде ал ушунчалык талантка ээ болбосо, албетте пирамиданын мынчалык элдерге таанымал болуп аты чыкпайт болчу.
Пирамида телеканалы эл ичинде абдан алгылыктуу, популярдуу болгон үчүн ага бийлик жөрөсүндөгүлөр көз артып, ар кандай амалларга менен тартып алууга көп аракет кылышты. Ушундай кысым кыйноолорго Адыл Бийназаров Акаев президент болуп турган учурда кабылды. Ошондо коомчулук ийгиликсип жатып, пирамиданы эркин маалымат булагы катары коргоп алып калышты. Бирок Курманбек Бакиев бийлик башына келгенден кийин пирамиданы жүгөндөө жана колго алууну көксөгөн күчтөр Бийназаровго ар кандай кысым көргөзүп жатып, акыры анын мээнетинен бүткөн ырыскысын тартып алышты. Кесиптештер Адыл Бийназаров дал ушул кейиште окуядан кийин ооруга чалдыкканын айтышат. Соңку жылдар ал катуу ооруп жүргөнүнө карабастан, чыгармачылыгын таштабай, китептерди котор менен алек болуп келди. Адыл Бийназаров жакындарынын, кесиптештеринин арасында бийик адамгерчиликтүү, айлана чөйрөсүнө карамдуу, дайыма төгүлүп чачылып жүргөн адам катары сыйыр бат үстүндө жүрдү. Ал аз жашаган өмүрүндө эл дайыма эскерип тура тургандай кылып, пирамидадай урабай турган көрүнүктүү эмгек калтырып кетти. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Күн сабалынан угармандарга Кыргызстанда күчтүү армия болушун колдойсузбу деген суроо берилген эле ага үн кошкон угармандардын пикирлерин кабарчыбыз Айзада Касмалиева чогултту.
Баягы Кыргызстанда баягы алмашып улам улам эле баягы өзгөрүп атпайбы? А бирок бул ушундай тиги службанын деле ошол жакта иштеген баягы мурунку аскер кызматкерлери баягы разработка кылышып иштеп чыгып анан ушундай макулдашылган да, анан улам улам эле алмаштырып кайра неме кылганын эч кандай кажети жок болуш керек. Булар деген 1 айга службага барып атышат да. 1 айдын ичинде мисалы военный кафедра окуганда деле 1 жумасына 1 жолу окуп коюшат да. 2 жылдын ичинде отуруп алар деле эч кандай эч нерсени үйрөнбөй эле чыгып атышпайбы? А мисалы деген военный кафедранын ордуна ушул службаны калтырса, балдар баягы практика жүзүндө баягы полигон тоого барып көп нерсени үйрөнүп келип атышат.
Менин атым Бакыт. Мен ойлойм, ошо мурункудай эле служба өтөгөн жакшы. Азыр антип отурса бүт эле балдардын баары калып калып атышпайбы тиги армиядан? 12 күн служба кылды алар даже тиги автомат атканды билишпейт, эчтеке кылбайт, жөн эле барып келишет. 12 000 сом жөн эле мындай карасаң. Жөн эле кетип калып атат да, андан көрө барып армияга кызматын өтөп келгени жакшы да.
1.5 жыл служба эткени эле жакшы да. Тарбия алат, үйрөнөт, өзлөрүнө да жакшы, элге да жакшы болгон. А мурунку мыйзам эмне? Ал деген
12 минут эле анан 2 жума слушать эткенде эмне эчтеке үйрөнбөйт, эчтеке билбейт. Кайра эле баягы эле мурунку кандай болсо ушундай эле чыгып берип атышпайбыт. А бир жарым жыл слушать эткен эң туура кылып атат ушуну.
Алапты шаарынан Османова Кыргызстанга 12 миң сомдукту жоюп, балдарды солдатка тартуу бул туура коюлган максат деп ойлойм. Алардын жашоо шарттарын, ичкен тамактарын, дары дармектерин кыскасы ал Кыргызстандын келечеги болгондон кийин аларга абдан колдоо көрсөтүш керек деп ойлойм.
Кыргыз мамлекетине сөзсүз күчтүү армия керек. Ысмайыл Исаков эң туура кылды. 12 миң сом төлөп бир ай армияга барып кызматын аткарсын деген мыйзамды алып таштаганы туура болду. Коррупциялашкан мыйзам болчубуз. Биздин мамлекет армиянын санын сөзсүз көбөйтүш керек. Өзүбүздүн мамлекетибиздин ичинде эки улутубуздун ортосунда жаңгал чыгып эмне болдук? Дагы бешилерибиз бар экен. Кудай таала боорууруп дагы жаңгал басылып калды. Эгерде башка мамлекет кол салса кайсыл жактан армия сурайбыз? Ким бизге жардам берет? Ошондуктан азыртан ойлонушубуз керек.
Күн саболуна үн кошкон угармандардын пикирлери мына ушундай. Аларды кабарчыбыз Айзада Касымалиева обого топтоду. Эми тарыхтагы айрым окуяларга кайрыла кетели. 1847 жылы чаткалдык кыргыздардын Кокон хандыгына каршы козголоңу башталган. Россиянын аскер министрдиги 1908 жылдын 21 июлунда Шабдан Баатырга империяга көрсөткөн кызматын жогору баалап, ага жер бөлүп берүү туурасында кепилдик берген. Рим папасы Павел III 1542 жылдын 21 июлунда протестантизмге каршы күрөшүү үчүн Рим инквизициясын курган. Америкалык астронавттар Нил Армстронг менен Эдвин Олдрин 1969 жылдын 21 июлунда Аполлон 11 станциясынан чыгып айдын үстүнөн басышкан. Тарыхтагы бул окуялар тууралуу бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдап берди. Актан Арым Кубат баштаган бир катар кино режиссерлорунун тасмалары Швейцарияда өтүүчү эл аралык Локарно кинофестивалында көрсөтүлөт. Фестивалдын жүрүшүндө Кыргызстандан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аттуу долбоордун бет ачары болот. Теманы Айжан Шабатоева улантат.
Эл аралык Локарно кинофестивали Европадагы мыкты деп эсептелген деңгээли жогору 5 кинофестивалдын катарына кирет. 63 ирет өтүп жаткан фестивалга буга чейин Кыргызстандан Төлөмүш Океевдин фильмдери катышкан. Ал эми эгемендик алгандан кийин биринчилерден болуп кинорежиссер Актан Арым Кубаттын тасмалары көрсөтүлгөн.
Бул негизи мени кээ бирде тамашалап айтып коюшат, бул Актан ошо Локарно фестивалинин баласы деп коюшат да. Анткен себеби менин баягы биринчи тасмалардын бири Селкинчек. Ошол эгемендүү болгондон бери биздин эгемендүү кинонун чет өлкөгө биринчи чыгышы ошол Селкинчек болуп эсептелет да. А Селкинчек ал жерден ийгиликке жетишилип биринчи место алып, андан кийин Беш кемпирди көргөзүп, негизи бул фестивалдын дирекциясы баягы менин чыгармама көз салып турат да.
Бул жолку фестивалда да уюштуруучулар Актан Арым Кубаттын Свет Аки аттуу жаңы фильмин башкы программага коюуну ниет кылышкан. Бирок аталган тасма буга чейин Кан эл аралык кинофестивалына катышкандыктан башка программанын алкагында көрсөтүлө турган болду дейт Актан Арым Кубат.
Гранд Пиаца деп коет да, чоң майданда жете бир 10 000 киши чогулат экен. Ошол жерден кечки 9:00 баягы салкын абада кинону көрсөтөт да. Бул мындай өзгөчө бир жакшы нерсе да. Анан ошол жерден чоң экрандан ошол Свет экенин көрсөтмөк болду.
Локарно кинофестивалинде ошондой эле Эрнис Абдажапаров, Нурлан Асанбеков, Марат Сарулуу жана башка кинорежиссерлордун тасмалары көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Бул фестивалда негизинен Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деген долбоордун бет ачары болот деп билдирди кинорежиссер Эрнис Абдажапаров.
Мастер класстагы менин балдарымдын кинолору да кирген, Садык Шерниязовдун балдарынын кинолору кирген, Манас Түркөл университетинин балдарынын кинолору кирген. Эми ошолордун баарын жанагы өзүнчө программа кылып презентация кылган атат да. Менин оюмча бул ошол жана демилгенин үзүрүн көргөн атабыз да. Анан кыргыз киносунун ошо жаштардын өнүгүшү. Жаштардын өнүгүшү эмне? Кыска метраждуу кино менен гана өнүгө алат.
Бул фестиваль кыргыз кино ишмерлерине, анын ичинен жаш кинорежиссерлор үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Өзгөчө байгелүү орундарга жетишип калса, алдыда дагы тасма тартканга финансылык колдоо болот деп билдирди белгилүү кино ишмер Гүлбара Төлөмүшова.
Они поедут в Локарно и в открытой борьбе будут сражаться за
Фестивальда кыргыз кинорежиссерлору башка киноишмерлер менен биргеликте татыктоо орундары үчүн атсалышат. Менин билишимче, биринчи орунга $50,000, экинчи жана андан кийинки берилүүчү сыйлыктар дагы чоң өлчөмдө.
Лакарна эл аралык кинофестивалына Европа өлкөлөрүнөн белгилүү продюсерлер келишет. Андыктан башка дагы белгилүү кинофестивалдарга чакыруулар түшүп калышы мүмкүн.
Презентация проектов нашим режиссерам, а потом они посмотрят, и те проекты, которые им понравились, они уже будут конфиденциально встречаться, да?
Тасмалардын бет ачарлары болгондон кийин атайын жолугушуулар өтөт. Ошол учурда продюсерлер жаккан фильмдин авторлары менен баарлашып, андан аркы пландары тууралуу сүйлөшүшөт. Кээ бир учурда ошол жерден эле келишимдер түзүлөт.
Деди киноишмер Гүлбара Төлөмүшова. Кинофестивалдын жүрүшүндө устаттык сабактар да өтүлөт. Ал жерде мыкты деген профессионал адистер кино тартуунун сырлары менен бөлүшөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы бир сааттык программасы ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагада Михаил Шус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз жарым мүнөттөн соң кайрадан 30 мүнөт обого чыгабыз.